Հետո նա դարձյալ մտածության մեջ ընկավ և ապա շարունակեց. Ռուսաց տիրապետությունից առաջ մեր կողմերի հայերը ևս միևնույն դրության մեջ էին, ինչ դրության մեջ գտնվում են այժմ Պարսկաստանի հայերը. Պատահում էր, այս և այն խանը, այս և այն բեկը մի գեղեցիկ հայ աղջիկ էր տեսնում, իսկույն յուր ծառաներին ուղարկում էր և բռնությամբ տանում էր յուր տունը. Ոչ մի ծնող համարձակություն չուներ հակառակելու։ Մի անգամ Մահմեդականի տունը մտած աղջիկը այլևս այնտեղից դուրս չէր գալիս։ Նրան կամ աղախին էին դարձնում, կամ հարճ և կամ կին։ Ծնողները աշխատում էին տգեղացնել իրենց աղջիկներին, որ մահմեդականների աչքին հաճելի չթվին։ Այստեղից սովորական դարձան գլխի և երեսի այն այլանդակ փաթոթները, որ այժմ կրում են մեր կանայքը։ Բայց մի այլ հնար ևս երբեմն ազատում էր մեր աղջիկներին։ Երբ ծնողները հասկանում էին, որ մահմեդականը աչք ունի մեկի վրա, իսկույն վեր էին առնում աղջկան և պսակում էին պատահած հայ տղայի հետ։ Ամուստացած կնոջը շատ չէին դիպչում, նրան անպատվում էին և բաց թողնում, որովհետև կին դարձնելու համար բավական դժվարություններ կային։ Մահմեդական օրենքը արգելում է, ամուսին ունեցող կնոջը, ինչ ազգից և կրոնքից լիներ նա, իրակին դարձնել, քանի որ նա չէր բաժանված յուր ամուսից և մահմեդականություն չէր ընդունած։ Բայց ազաբ աղջիկների վերաբերությամբ այդ տեսակ պայմաններ չէին պահանջվում։ Ազաբ աղջիկը մի անգամ մահմեդականի ձեռքը ընկնելուց հետո դառնում էր կոտրածաման, նրան այլևս ոչ ոք չէր առնում։ Մինչև անգամ գտնվում էին այնպիսի սնահավատ ծնողներ, որ հրաժարվում էին իրենց տունը ընդունել պղծած աղջկան։ Պատահում էր, որ նշանած աղջիկներին ևս ուզում էին քաշել տանել, այսպիսիներին իսկույն պսակում էին նշանած տղայի հետ, բայց պատահում էր, որ տղան բացակայ էր լինում, մի ուրիշ երկիրը գնացած էր լինում։ Այսպիսի դեպքերում պսակը կատարում էին մի առարկայի հետ, որ մնացել էր այն տղայից։ Ես դեռ չեմ մոռացել մի այսպիսի դեպք։ Տղան գտնվում էր հեռու երկրում, իսկ նրա նշանածին ուզում էին հափշտակել։ Ժամանակ չկար տղային կանչելու։ Ծնողները աղջկան ծածուկ տարան եկեղեցի, կանգնացրին սեղանի առջև, իսկ խաչեղպայրը նրա մոտ կանգնած ձեռին բռնած ուներ փեսայի հին գդակը։ Քահանան անդադար դիմում էր այդ գդակին հարցնելով. «Տեր ես, սիրում ես» և կատարում էր պսակի խորհուրդը։ Ես թեև հետաքրքրությամբ լսում էի ծերունու խոսքերը, բայց չգիտեի, ինչու համար էր այդ երկար պատմությունը։ Նրա միտքը հասկացա այն ժամանակ, երբ դարձավ դեպի ինձ հետևյալ հարցով. «Օրիորդը նշանած ունի»։ «Դեռ ոչ ոք նշան չէ դրել նրան», պատասխանեցի ես։ «Նա որևիցե մեկին սիրում է»։ «Չգիտեմ»։ «Այդ միևնույն է, սիրում է, թե չի սիրում», ասաց նա, «բայց պետք է անպատճառ պսակել մեկի հետ, ուրիշ հնար չկա նրան ազատելու»։ «Ում հետ»։ «Հենց ձեզ հետ», ասաց ծերունին ուրախ դեմքով։ «Ձեր անձնազոհությունը օրիորդի վերաբերությամբ այնքան նշանավոր է, որ դուք արժանի եք նրա ամուսինը լինելու»։ «Դա անկարելի բան է», պատասխանեցի ես։ «Այդ մասին խոսելն անգամ ավելորդ է. դուք չեք ճանաչում օրիորդին, նա ուրիշ աղջիկների նման չէ. նա սեփական կամքի և խելքի տեր աղջիկ է, նրան չէ կարելի զոռով եկեղեցի տանել. մտածենք ուրիշ հնարների վրա»։ Իմ խոսքերը շատ օտարոտի թվեցան ծերունուն։ Աղջիկը ևս կարող էր յուր սեփական կամքը և խելքը ունենալ, բայց թեև շատ դժվարությամբ, այս ու ամենայնիվ, նա համաձայնվեցավ ինձ հետ չբռնադատել օրիորդին ամուսնության մասին և ուրիշ հնարների վրա մտածել։ Մենք երկար խորհեցինք։ Վերջապես ծերունին եկավ այն եզրակացության, որ օրիորդը պահվի յուր տանը, իսկ ես առժամանակ հեռանամ։ «Հիվանդին իմ տան ծածկի տակ թաքցնելը հեշտ է, բայց ձեզ կարող են նկատել», ասաց նա։ «Բայց ես որպես կարող էի բաժանվել օրիորդից»։ ում հոգաբարձությանը հանձնեի նրան։ Միթե կարող էի հանգիստ լինել, եթե մի օր, մի ժամ, մի րոպե նրան չտեսնեի։ Կամ ինչ ազդեցություն կաներ նրա հիվանդության վրա, եթե այդ բոլորը հայտնվեր նրան։ «Ուրիշ հնար չկա», կրկնեց ծերունին։ «Եթե օրիորդը առողջ ևս լիներ, ձեզ դարձյալ հարկավոր էր բաժանվել միմյանցից, որովհետև ձեզ երկուսիդ միասին տեսնելով ավելի հեշտ կարող էին ճանաչել»։ Ես իմ սրտի և զգացմունքների հետ կարող էի հաշտվել, բայց իմ բոլոր մտատանջությունը նրանումն էր, թե ինչպես հայտնեմ օրիորդին, որ նրան միայնակ եմ թողնում։ Բայց մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ նրան հաղորդեցի մեր աննախանձելի վիճակը։ Նա խիստ սառնասրտությամբ ասաց ինձ. «Դու շատ բան արեցիր ինձ համար. ավելին պահանջել քեզանից իրավունք չունեմ. Դու ուր որ կամենում ես, գնա. Հեռացիր, գլուխդ ազատիր, ես կմնամ այստեղ. Այժմ ինձ համար միևնույն է, կյանքը զզվացրել է ինձ. Եթե ինձ գտնելու և տանելու ևս լինեն հորս տունը, դարձյալ չեմ վախնա, որովհետև գիտեմ, որ մինչև այնտեղ հասցնելը կենթանի չեմ մնա. Այնուհետև իմ դիակի հետ ինչ որ ուզում են, թող անեն»։ Օրիորդի հուսահատական խոսքերը կրակի նման այրում էին իմ սիրտը։ Իմ լեզուն կապվեցավ, ես մի բառ անգամ չկարողացա գտնել նրան մխիթարելու։ Ես ցանկանում էի գրկել նրա ոտները, համբուրել և ասել, որ մինչև մահ քո ծառան, քո ստրուկը կդառնամ, քո ոտքերի տակի հողը կլինեմ և քեզանից չեմ բաժանվի։ Բայց նա չթողեց ինձ խոսել, ասելով. «Իմ բանը պրծած է, ես շատ չեմ ապրի, դու քո գլուխը ազատիր և իմ վրա մի մտածիր»։ Իմ աչքերը լցվեցան արտասուքով, նա ինձ ափսոսում էր։ Արդյոք իմ մատուցած ծառայությունների համար, արդյոք երախտագիտության զգացմունքից դրթված, թե մի այլ կիրք թելադրում էր այդպես խոսել, ես այդ հասկանալ չկարողացա։ Միայն նկատում էի, կարծես թե նա մինչև անգամ ուրախ էր, որ հանգամանքները փոխվեցան, կարծես թե ցանկանում էր առանձնանալ և առժամանակ անջատված լինել ինձանից։ Ինչ էր պատճառը։ Ես այդ հասկացա, բայց շատ ուշ հասկացա, երբ նա արդեն այս աշխարից հրաժարվել էր և յուր վշտերը յուր հետ գերեզման էր տարել։ Հիվանդության մահճի մեջ երկու զգացմունքները կռվում էին նրա սրտում։ Մեկը սեր, որ դեռ նոր բոցավառվում էր նրա մեջ, մյուսը ազնվատոհմական հպարտությունը։ Թե ինչպես կարող էր կին լինել մի ռամիկի, յուր հոր տան ծառայի որդուն։ Նա վախենում էր աշխարի նախատինքից և ցանկանում էր օգուտ քաղել իմ բացակայությունից և խեղդել յուր սրտի մեջ իրեն տանջող զգացմունքը։ Ավազակապետը կանգ առեց։ Վաղեմի հիշողությունները շոշափեցին նրա սրտի դեռ ոչ բոլորովին բուժված վերքերը։ Նա երեսը մի կողմ շուռ տվեց, որ ես չտեսնեմ նրա արտասուքը։ «Ես բոլորովին չանջատվեցա նրանից», շարունակեց դժբախտը ցավալի ձայնով։ «Ես հեռացա, բայց շատ հեռու չգնացի. ցերեկով անհետանում էի մերձակա անտառներում, թափառում էի մթին ծմակների մեջ, կենակցում էի ծառերի, ժայռերի և գազանների հետ, և իմ վշտերը ցրում էի որսորդությամբ. իսկ գիշերը մոտենում էի մեր հյուրընկալի տաղավարներին, և եթե միջոց էի գտնում, մտնում էի հիվանդին տեսնելու. Երբ նա յուր պխտորված աչքերը բաց էր անում, տեսնում էր ինձ յուր մահճի մոտ նստած, միշտ կրկնում էր միևնույն խոսքերը. «Ինչու եկար, կարող են քեզ կալանավորել»։ Անցան օրեր, անցան շաբաթներ, անցավ մի ամիս։ Օրեստորեն նրա հիվանդությունը ավելի վտանգավոր կերպարանք էր ստանում։ Մի գիշեր, երբ մոտեցան մեր հյուրընկալի տաղավարին, նա արտասուքը աչքերում դուրս եկավ իմ առջև և խորին ցավակցությամբ հայտնեց. «Նա մեռավ»։ Ես սարսափեցա որպես մի եղեռնագործ։ Ինձ այնպես թվեցավ, թե ես եմ եղել նրա մահվան պատճառը։ Խղճի զարհուրանքը շանթահարեց ինձ։ Ավազակապետը կրկին կանգ առեց։ Ձեռքը տարավ դեպի հանգած չիբուխը, որ դրած էր նրա մոտ։ Կրկին վառեց և սկսեց ծխել։ Ծուխը թանձր մեգի նման դուրս էր հոսում նրա բերանից, նրա պնչերից, կարծես թե նրա սիրտը ճարակում էր մի սարսափելի հրդեհ։ «Ոչինչ հայտնել չկարողացան ինձ նրա մահվան մասին», առաջ տարավ նա։ «Թե նա յուր կյանքի վերջին րոպեներին ինչ դրության մեջ է եղել կամ ինչ է խոսացել»։ Նրա մոտ ոչ ոք չէր եղել, որ գոնե վկա լիներ անբախտ հանգուցյալի վերջին խոսքերին։ Երկու օր էր, որ նա մեռած էր։ Երկու օր նրա մարմինը պահել էին, որ ես տեսնեի։ Առավոտյան պետք է կատարվեր նրա թաղումը։ Ես այլևս չգնացի անտառը, մնացի, որ կատարեմ իմ վերջին պարտքը։ Իմ մասին այլևս չէի մտածում, թե ինչ կարող էր պատահել ինձ հետ։ Նրան կորցնելուց հետո այլևս կյանքը իմ աչքում արժեք չուներ։ Ես իմ ձեռքով պետք է գերեզման իջեցնեի այն նազելի արարածին, որին իմ կյանքում միայն սիրել էի և որը նույնպես սիրում էր ինձ։ Նրա գերեզմանը փորվեցավ հենց նույն լեռան վրա, հեռու մարդկային բնակությունից, ուր երբեմն հանդիպում են հովիվները միայն։ Նրա դագաղը հազիվ ծածկված էր հողով, խաշնարածների քահանան կարդում էր վերջին աղոթքը։ Ես սպանվածի նման կանգնած էի և լաց էի լինում։ Այդ միջոցին երկու յասավուլներ մոտեցան և ինձ կալանավորեցին։ «Նա մեռավ և ազատվեցավ, բայց դու ազատվել չես կարող», լսելի եղան տանուտերի խոսքերը։ Ինձ տարան, բանտարկեցին տանուտերի տաղավարում, որ մյուս օրը ուղարկեն գավառապետի մոտ։ Օրիորդի կորուստը ինձ այն աստիճան ապշած և խելագարված դրության մեջ էր դրել, որ ես համարյա չէի զգում, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում։ Այսուամենայնիվ, հենց նույն գիշերը ինձ հաջողվեցավ իմ մոտ դրած պահապաններից մեկին սպանել, մյուսին սաստիկ վիրավորել և փախչել իմ բանտից։ Այնուհետև, այլևս ինչ էր մնում ինձ անել։ Իմ հանցանքները կրկնապատկվեցան։ Այստեղ դարձա մարդասպան, իսկ իմ հայրենիքից փախցրել էի իմ մեծավորի աղջիկը։ Իմ հայրենի երկիրը վերադառնալ չէի կարող, իսկ իմ գտնված երկրում դարձա մի փախստական և միացա փախստականների խումբի հետ։ Ուխտեցի այնուհետև վրեժխնդիր լինել բոլոր այն մարդկանցից, որ կրում են խան, բեկ, մելիք և տանուտեր անունները։ Իմ նպատակին մասամբ հասա։ Բայց իմ ձեռնարկությունը այնքան սարսափելի էր և արյունոտ, որ վերջը ինձ բերեց այստեղ։